VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di edisi Rabu 10 Juni 2020. Seperti biasa, ada saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Sudah kami siapkan beragam berita dan informasi hangat dari dalam dan luar negeri, diantaranya
pemerintah Indonesia mempertanyakan laporan majalah Forbes yang menempatkan Indonesia di posisi 97 dari 100 negara yang paling aman di era COVID-19.
Dalam laporan ini adalah berdasarkan 130 parameter kuantitatif dan kualitatif terkait kategori efisiensi karantina, pemantauan dan deteksi, kesiapan kesehatan, dan efisiensi upaya pemerintah dalam menangani pandemi.
George Floyd, warga kulit hitam Amerika yang meninggal di tangan polisi dan menjadi pemicu gelombang unjuk rasa anti-rasisme menuntut reformasi di tubuh kepolisian Amerika, dimakamkan hari ini.
We are here to honor George Floyd.
Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi memimpin para anggota DPR dan Senat dari Partai Demokrat dalam acara mengheningkan cipta di Aula Emansipasi Gedung Kongres Capitol.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga lewat situs kami di www.voaindonesia.com atau simak lagi kapanpun di podcast VOA This Morning yang ada di platform audio streaming pilihan Anda.
Sebelum kita kupas informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Upacara pemakaman George Floyd, seorang pria keturunan Afrika Amerika yang kematiannya dalam tahanan memicu protes di seluruh dunia terhadap kebrutalan polisi, dimulai pada hari Selasa 9 Juni di Houston, di mana ia akan dimakamkan di samping ibunya. Kerabat Floyd bersama ratusan tamu lainnya termasuk anggota kongres, atlet, dan aktor berkumpul di gereja Fountain of Praise untuk ibadah yang dimulai dengan sejumlah pelayat mendekati peti jenazah yang dibuka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang pria yang menjadi lambang penghitungan terbaru Amerika untuk ketidakadilan rasial. Kami mungkin menangis, kami bisa berduka, kami akan dihibur, dan kami akan menemukan harapan, kata Mia Wright, salah seorang pendeta gereja tersebut. Sementara itu, Joe Biden pada hari Selasa mengatakan, waktu untuk mengakhiri ketidakadilan rasial di Amerika adalah sekarang, ketika berbicara melalui video pemakaman George Floyd. Sekarang saatnya untuk keadilan rasial, kata penantang Demokrat terhadap Presiden Donald Trump dalam pemilu November mendatang, lebih lanjut menambahkan, jutaan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan dalam beberapa pekan terakhir menyampaikan pesan yang sama. Kita tidak boleh berpaling, kata Biden lebih jauh. Kita tidak dapat meninggalkan momen ini dengan pikiran kita sekali lagi dapat berpaling dari rasisme yang menyengat jiwa kita. Diplomat utama Uni Eropa mengemukakan hari Selasa sejak menarik diri dari perjanjian internasional terkait pembatasan nuklir Iran, Amerika Serikat sekarang tidak dapat menggunakan aturan dalam keanggotaan itu untuk memberlakukan embargo senjata secara permanen pada Republik Islam tersebut.
The embargo was taken at a certain moment with a certain schedule of time. The United States has withdrawn from the JCPOA.
Mereka tidak dapat mengklaim seolah-olah masih menjadi bagian dari JCPOA, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell. Perjanjian yang ditandatangani Iran dengan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Tiongkok, dan Rusia pada tahun 2015 telah terganggu sejak Presiden Donald Trump menarik Washington keluar dari perjanjian itu tahun 2018 dan menerapkan kembali sejumlah sanksi untuk melumpuhkan Republik Islam tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan Duta Besar Amerika untuk PBB Kelly Craft menyatakan bahwa memperpanjang embargo senjata permanen yang didukung Amerika Serikat terhadap Iran sekarang menjadi prioritas utama Amerika Serikat. The Voice of America, VOA. Menindaklanjuti upaya pimpinan Amerika untuk mendorong negosiasi dengan intra-Afghanistan, Panglima Militer Pakistan melakukan perjalanan sehari ke Kabul pada hari Selasa. Jenderal Qamar Javed Bajwa bertemu di ibu kota Afghanistan dengan Presiden Ashraf Ghani dan Ketua Dewan Perwakilan untuk Rekonsiliasi Nasional, Abdullah Abdullah, yang akan memimpin sejumlah negosiasi selanjutnya dengan Taliban. Kantor Kepresidenan Ghani mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan kedua belah pihak membahas proses perdamaian dan dukungan Pakistan terhadap proses tersebut. Pembahasan juga mencakup wilayah di mana lokasi kedua negara itu berada yang tidak akan digunakan untuk saling menyerang. Pakistan dan Afghanistan sudah lama saling menuduh turut andil dalam menyediakan tempat berlindung bagi para militan yang acap kali bertentangan dengan kepentingan masing-masing negara. Para pejabat itu juga menambahkan suatu ringkasan hasil diskusi akan disampaikan dalam sebuah pernyataan bersama oleh para menteri luar negeri kedua negara tersebut. Perjalanan itu terjadi dua hari setelah utusan Amerika untuk rekonsiliasi Afghanistan, Zalmay Khalilzad, bertemu dengan Bajwa di Islamabad. Sebuah pernyataan pers yang dirilis Kedutaan Besar Amerika setelah pertemuan tersebut menyatakan Khalilzad dan Bajwa membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai negosiasi intra-Afghanistan. 10 tahun lalu, seorang polisi Mesir membunuh Khaled Said, usia 28 tahun saat ditahan menimbulkan amarah para aktivis di seluruh negeri. Beberapa bulan kemudian, daerah itu dibanjiri berbagai aksi protes yang dikenal sebagai Arab Spring. Masyarakat Mesir memadati jalan-jalan sambil meneriakkan slogan-slogan seperti roti, kebebasan, kesetaraan. Inilah tiga hal yang umumnya juga dirasakan oleh warga Amerika. Sejumlah demonstrasi di Amerika Serikat terkait kematian George Floyd baru-baru ini, seorang pria kulit hitam dalam tahanan polisi, telah memicu momentum di Timur Tengah, di mana protes massa baru-baru ini di Irak dan Lebanon diredam akibat lockdown terkait pandemi. Beberapa aktivis mengemukakan dapat melihat cita-cita mereka tercermin dalam seruan para pendemo Amerika Serikat, sekaligus memberi dukungan serta beberapa peringatan. Nur Khalil, usia 26 tahun, berada di sekolah menengah saat terjadi pemberontakan Mesir yang menjatuhkan 30 tahun diktator Husni Mubarak tahun 2011. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Majalah Forbes melaporkan Indonesia berada pada posisi 97 dari 100 negara yang paling aman dari COVID-19. Laporan itu dianggap pemerintah tidak objektif. Berikut laporan selengkapnya.
Indonesia berada pada posisi 97 dari 100 negara yang dinyatakan aman dari COVID-19. Berdasarkan laporan yang diterbitkan majalah Forbes 5 Juni lalu. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Swiss merupakan negara teraman di dunia pada saat ini dari virus corona. Jerman menempati posisi kedua. Negeri Paman Sam Amerika Serikat menempati urutan ke-58 dalam laporan tersebut. Sementara urutan ke-100 ditempati oleh Bahama. Laporan yang diterbitkan oleh majalah Forbes tersebut dibuat berdasarkan survei dan penelitian yang dilakukan oleh Deep Knowledge Group, sebuah konsorsium perusahaan dan organisasi nirlaba yang dimiliki oleh Deep Knowledge Ventures. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan investasi yang didirikan di Hong Kong pada 2014. Adapun indikator penyusunan negara teraman di dunia dari COVID-19 dalam laporan ini adalah berdasarkan 130 parameter kuantitatif dan kualitatif terkait kategori efisiensi karantina, pemantauan dan deteksi, kesiapan kesehatan, dan efisiensi upaya pemerintah dalam menangani pandemi. Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, penelitian tersebut tidak tepat apalagi menempatkan Indonesia pada posisi paling bontot dalam daftar tersebut. Ia pun mempertanyakan bagaimana cara Deep Knowledge Group melakukan penelitian tersebut. Pihak Gugus Tugas pun merasa sama sekali tidak dihubungi baik oleh Deep Knowledge Group maupun majalah Forbes. Lanjutnya, setiap negara mempunyai karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda dalam menangani pandemi ini. Jadi menurutnya sangat tidak objektif apabila Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang ada pada daftar tersebut terkait dalam hal penanganan virus corona.
Boleh aja, lihat aja ketahanan ekonomi dia punya apa, PDB-nya berapa, kita berapa. Supaya bandinginnya sesuai gitu loh, kemampuan negara mengendalikan dikaitkannya dengan kemampuan ekonominya juga, jumlah penduduknya juga gitu. Jadi dipertimbangkan seluruhnya. Boleh, ayo kita pakai rumus, buka rumusnya, ayo kita masukkan equation sama-sama dan lihat policy-nya. Nggak, lihat policy-nya juga. Policy-nya apa? Mereka lockdown, kita nggak lockdown. Terus gimana cara bandinginnya?
Impact-nya. Wiku pun mengklaim bahwa penanganan virus corona di tanah air sejauh ini dipandangnya sudah tepat dan sesuai dengan karakteristik Indonesia.
Policy kita unik dibanding yang lain. Dia udah tahu belum caranya kita menanganinya? Kita sudah ngomong di media ini daerah zona-zona. Dia punya zona-zona nggak? Gimana cara bikin zonanya? Sama apa enggak? Evidence based enggak? Saya bisa bilang apa yang kita lakukan di Indonesia, menurut saya dari sisi data the best. Dari sisi kita untuk mengalat-alat navigasi dalam pengambilan keputusan yang diambil sekarang ini beberapa minggu terakhir ini the best. Ini negara besar loh, negara besar dengan kemampuan ekonomi tidak sama dengan mereka.
Wiku pun menantang Deep Knowledge Ventures untuk bertemu dan berdiskusi terkait bagaimana cara mereka dalam menyusun dan membuat laporan tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sulawesi Selatan memiliki kasus penodaan agama terbanyak sepanjang Januari hingga Mei lalu. Demikian catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut ini.
YLBHI mencatat ada 38 kasus penodaan agama dari Januari hingga awal Mei 2020 yang tersebar di 16 provinsi. Ketua YLBHI Aswinawati mengatakan, kasus terbanyak berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 6 kasus, disusul Jawa Timur dan Maluku Utara masing-masing 5 kasus. Dari 38 kasus tersebut, 2 diantaranya terkait COVID-19, yaitu kasus pembubaran sholat Jumat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dan kasus sumbangan nasi di Tanjung Priok, Jakarta.
Ini mengerikan sebetulnya menurut saya fenomena ini. Jangan-jangan kalau kita lakukan dari bertahun-tahun, setiap tahun, kasus penodaan agama ada banyak sekali, dan rata-rata orang-orangnya, kalau saya perhatikan, tidak mendapatkan pembelaan yang cukup.
Aswinawati juga menyoroti alasan gangguan ketertiban yang kerap digunakan kepolisian. Setidaknya ada 28 kasus yang diproses polisi karena dianggap mengancam ketertiban masyarakat. 23 diantaranya polisi menyatakan agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Padahal gangguan ketertiban atau keamanan publik tidak diatur dalam aturan penodaan agama. Adapun aturan yang digunakan untuk menjerat korban tidak hanya pasal 156A KUHP tentang penodaan agama, melainkan juga pasal 45A ayat 2 yang memuat unsur permusuhan atau yang kemudian ditafsir sebagai penistaan agama.
Jadi kasus dengan tersangka anak di bawah 18 tahun cukup banyak, yaitu 2 kasus dengan tersangka 5 orang. Dan 3 dari 5 orang ini berusia 14, 15, dan 16. Jadi kita bisa bayangkan betapa mudanya mereka.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan, aparat hukum perlu memilah antara kejahatan berbasis SARA atau tindakan intoleransi. Apalagi kata dia jika melihat sebagian besar pelaku adalah anak-anak. Karena itu, ia menyarankan aparat agar tidak langsung mengenakan pasal penodaan agama jika ada laporan dari masyarakat.
Datanya teman-teman YLBHI pelakunya lebih banyak pelaku anak-anak misalnya, ya kita bisa yakin intensinya memang bukan intensi kebencian.
Anam juga mengkritik masuknya pasal tentang penodaan agama dalam rancangan KUHP yang sedang dibahas pemerintah dan DPR. Menurutnya, pasal dalam RKUHP tersebut belum membedakan dengan jelas antara kejahatan dengan tindakan intoleransi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. George Floyd, warga kulit hitam Amerika yang meninggal di tangan polisi dan menjadi pemicu gelombang unjuk rasa antirasisme menuntut reformasi di tubuh kepolisian Amerika, dimakamkan hari ini. Sebelumnya, ratusan warga berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok mendiang George.
We are here to honor George Floyd.
Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi memimpin para anggota DPR dan Senat dari Partai Demokrat dalam acara mengheningkan cipta di Aula Emansipasi Gedung Kongres Capitol. Mereka berlutut selama hampir 9 menit untuk melambangkan durasi waktu yang menurut para jaksa penuntut, George Floyd dalam keadaan diborgol dan tertelungkup, ditindih lehernya dengan lutut seorang polisi kulit putih sebelum dia kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit Minnesota. Kematian Floyd memicu protes di seluruh dunia terhadap kebrutalan polisi dan ketidakadilan ras. Selama akhir pekan, ribuan lainnya terus melakukan protes. Kematian Floyd juga mendorong Komisaris Nasional Football League Amerika atau NFL, Roger Goodell, untuk mengatakan bahwa liga itu salah karena tidak mendengarkan suara para pemain yang sebelumnya memperjuangkan kesetaraan ras.
We the National Football League.
Kami, Liga Sepak Bola Nasional, percaya bahwa kehidupan warga kulit hitam itu penting. Saya pribadi memprotes dan ingin menjadi bagian dari perubahan yang sangat dibutuhkan di negara ini. Dan protes di seluruh negeri ini adalah lambang dari kebungkaman, ketidaksetaraan, dan penindasan terhadap pemain kulit hitam, pelatih, penggemar, dan staff.
Sementara itu, di Minneapolis, pacar Floyd dan masa lainnya berkumpul di sebuah taman pada hari Sabtu untuk mengingat Floyd dan melepaskan balon untuk menghormati nyawa yang hilang di tangan penegak hukum. Courtney Ross adalah pacar George Floyd.
Floyd is here with us.
Floyd ada di sini bersama kita. Dia mencintai kita. Dan saya sudah lama menginginkan apapun agama Anda, dengan cara apapun Anda berdoa, saya ingin berterima kasih kepada Allah Bapa dan bersama sekelompok orang yang mencintai dia dan mendukung kami, dan hanya berterima kasih kepada Allah Bapa karena memberi kita Floyd.
Floyd juga dikenang di kampung halamannya di North Carolina oleh pelayat yang menunggu berjam-jam untuk melihat peti mati warna emasnya. Masyarakat umum diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir pada hari Senin ketika ribuan pelayat berduyun-duyun memasuki gereja Fountain of Praise untuk melihat peti mati terbuka di mana jenazah Floyd dibaringkan. Acara mengenang Floyd juga diadakan pekan lalu di Minneapolis dan Rayford, North Carolina, dekat tempat Floyd dilahirkan. Gubernur Texas Greg Abbott dari Partai Republik termasuk di antara mereka yang ikut melayat hari Senin. Dia mengatakan kepada para wartawan di luar gereja itu bahwa dia akan melibatkan keluarga Floyd dalam diskusi tentang reformasi kepolisian. George Floyd tidak mati sia-sia, hidupnya akan menjadi warisan hidup tentang bagaimana Amerika dan Texas menanggapi tragedi ini, kata Gubernur Abbott. Calon Presiden Demokrat Joe Biden bertemu dengan para kerabat Floyd selama lebih dari satu jam di Houston pada hari Senin, menurut pengacara keluarga Benjamin Crum. Floyd akan dimakamkan di Houston, Texas Memorial Gardens di samping makam ibunya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Masih di VOA This Morning, beralih ke berita ekonomi. Departemen Tenaga Kerja melaporkan hari Selasa bahwa 7,7 juta karyawan di PHK pada bulan April akibat tutupnya ribuan kantor, restoran, toko, dan sekolah semasa pandemi virus corona. Dalam bulan itu juga dilaporkan bahwa lowongan kerja anjlok dan tidak ada perekrutan. Kondisi yang suram itu bertambah buruk karena pada Maret kondisinya sudah suram dengan 11,5 juta PHK. Itu berarti butuh waktu lebih lama bagi ekonomi untuk pulih setelah pencapaian selama hampir 10 tahun lenyap dalam waktu sekitar 60 hari. Situasi dalam beberapa bulan ke depan juga akan sulit karena perekrutan bulanan hanya 60% dari rata-rata pada tahun 2019. Tersedia 4,6 lowongan pekerjaan bagi setiap pekerja yang menganggur. Artinya butuh waktu bagi ekonomi untuk pulih ke kondisi sebelum terjadi pandemi. Maskapai penerbangan internasional akan mencatat kerugian bersih gabungan lebih dari 84 miliar dolar tahun ini akibat krisis terkait virus corona yang telah menghancurkan perjalanan udara. Demikian dikatakan Asosiasi Transportasi Udara Internasional IATA hari Selasa. Kerugian tahun ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah penerbangan, lebih dari 84 miliar dolar pada tahun 2020 dan hampir 16 miliar dolar pada tahun 2021, ujar Direktur Jenderal IATA Alexander Desenyak. Desenyak mengatakan hasil penelitian IATA menunjukkan orang akan kembali terbang begitu tidak ada lagi pembatasan dan maskapai harus siap sesuai pedoman kesehatan begitu ada permintaan lagi.
Ia menambahkan, sektor itu berharap rangkaian langkah keamanan, termasuk tes massal yang lebih efektif, akan membuat pemerintah percaya diri untuk menghapus pembatasan dan karantina, karena jika karantina diberlakukan, ekonomi praktis tetap dalam situasi lockdown untuk penerbangan.
Pesawat yang terbang antara Singapura dan Tiongkok pekan depan akan mengangkut penumpang-penumpang pertama dari kedua negara itu sejak COVID-19 merebak. Sebelum itu, penerbangan ke Tiongkok menjadi masalah politik, karena negara itu mempermasalahkan tempat-tempat, mulai dari Amerika sampai ke Vietnam, yang membatalkan perjalanan akibat pandemi. Penumpang harus disponsori oleh lembaga pemerintah atau perusahaan dan mulai Senin bisa mengajukan jalur cepat untuk perjalanan penting menurut Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri Singapura. Kalau disetujui, pelaku perjalanan itu dapat melakukan perjalanan antara Tiongkok dan Singapura tanpa dikenakan karantina jika mereka dinyatakan tidak mengidap virus corona dan mematuhi aturan lain. Penerbangan menjadi sumber masalah global akibat kekacauan yang timbul karena COVID-19, khususnya dalam hubungan yang sudah tegang antara dua ekonomi terbesar dunia. Amerika, seperti umumnya negara lain, menangguhkan penerbangan dari Tiongkok guna mengekang penyebaran virus. Ketegangan sempat meningkat bulan ini ketika kedua pihak saling membatasi penerbangan. Namun mereda setelah kedua negara melonggarkan pembatasan yang direncanakan. Untuk Carolina Amkas, Rifan Duyastono, Dania Iman, VOA.
Pejabat Palestina meningkatkan tekanan terhadap Israel agar membatalkan rencana pencaplokan sejumlah kawasan tepi barat bulan depan dengan mengatakan jika Israel tetap melanjutkan rencana tersebut, maka pemerintah Palestina akan langsung mendeklarasikan negara Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Berikut selengkapnya.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh mengatakan Israel membuat kesalahan jika melanjutkan rencananya untuk mencaplok Lembah Yordania dan wilayah sepanjang Laut Mati Utara di tepi barat. Lembah Yordania, katanya, yang membentang di perbatasan timur dari tepi barat di sepanjang perbatasan dengan Yordania, sangat penting bagi masa depan negara Palestina. Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh mengatakan,
"This is the vegetable basket for Palestine."
Wilayah itu adalah penghasil sayuran untuk Palestina. Luas Lembah Yordania 1.622 km persegi. Lembah Yordania meliputi 28% dari tepi barat. Lembah Yordania adalah perbatasan kami dengan Yordania. Jadi, aneksasi ini bagi kami adalah ancaman terhadap keberadaan kami.
Menurut rencana perdamaian Timur Tengah dari Presiden Amerika Donald Trump, Israel dapat menganeksasi 30% tepi barat termasuk semua pemukiman Yahudi dan Lembah Yordania. Saya menambahkan, melakukan aneksasi itu berarti akhir dari segala bentuk negara Palestina yang layak dan akan mempunyai konsekuensi.
We're waiting and pushing for Israel not to annex.
Kami menunggu dan menekan Israel untuk tidak menganeksasi. Jika Israel akan mencaploknya setelah tanggal 1 Juli, kami akan beralih dari otoritas sementara Palestina ke sebuah bentuk negara. Dari situ, kami menuju ke tahap berikutnya.
Saya menggambarkan tahap berikutnya untuk menciptakan negara Palestina sesuai perbatasan sebelum tahun 1967, yang berarti sebuah negara di tepi barat dan jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
There will be a founding council, there will be a constitutional declaration.
Itu berarti akan ada dewan pendiri, akan ada deklarasi konstitusional, dan Palestina akan berada di perbatasan seperti tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Kami akan meminta masyarakat internasional untuk mengakui fakta ini. Seperti itulah sikap kami, dan seperti yang telah dikatakan, saya pikir dunia dan kami harus menghadapi kenyataan yang ada.
Negara yang diusulkan saya menghadapi beberapa hambatan. Jalur Gaza dikendalikan oleh gerakan Islam Hamas, saingan lama gerakan Fatah Stayeh. Yerusalem Timur telah dianeksasi oleh Israel dan Amerika telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana. Bulan lalu, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas mengumumkan ia akan mengakhiri kerjasama keamanan dengan Israel. Langkah itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Palestina dapat menyerang tentara dan warga sipil Israel jika aneksasi berjalan sesuai jadwal pada 1 Juli. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Serangkaian demonstrasi di Amerika Serikat yang dipicu kematian George Floyd mencuatkan kembali gerakan dan slogan Black Lives Matter. Apa sebenarnya Black Lives Matter? Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Perhatian tertuju pada gerakan Black Lives Matter ketika kampanye Blackout Tuesday dilakukan di media sosial 2 Juni 2020, di mana industri musik dan industri lain di Amerika memprotes kematian George Floyd dan warga Amerika keturunan Afrika lainnya. Mereka memasang persegi empat warna hitam selama 8 menit dan 46 detik, selama durasi leher Floyd ditekan dengan lutut oleh seorang polisi. Pernyataan menentang ketidakadilan rasial ini umumnya dikaitkan dengan gerakan Black Lives Matter yang dimulai pada Juli 2013 ketika George Zimmerman dibebaskan dari penembakan fatal terhadap Trayvon Martin, remaja kulit hitam usia 17 tahun yang tidak bersenjata.
As a black man in America, three words that can really describe it is let me live.
Sebagai orang kulit hitam di Amerika, hanya kata-kata yang bisa menggambarkannya adalah let me live, biarkan saya hidup.
Martin tewas oleh Zimmerman ketika ia berjalan dari sebuah toko ke rumah ayahnya yang dikunjunginya di Sanford, Florida. Zimmerman yang mengaku mengawasi keamanan lingkungan menelpon kepolisian setempat mengatakan ada perampokan di lingkungan itu dan mengatakan ia mengamati seorang laki-laki yang benar-benar mencurigakan yang tidak berniat baik. Petugas polisi memberitahu Zimmerman bantuan keamanannya tidak diperlukan, tetapi Zimmerman tetap meninggalkan kendaraannya yang mengarah pada konfrontasi sengit antara dirinya dan Martin. Zimmerman menembak fatal Martin dari jarak dekat dan kemudian mengklaim Martin menyerangnya dan menembak Martin untuk membela diri, yang menjadi dasar pembebasannya.
My war is not against police. My war is against the system that enables police. This immunity that police seem to have.
Perjuangan saya bukan melawan polisi, tapi terhadap sistem yang memungkinkan kekebalan yang tampaknya dimiliki polisi atau dirasakan polisi karena begitu mengenakan seragam. Dalam barisan itu bukan berarti berada di eselon yang lebih tinggi atau masyarakat yang kelasnya lebih tinggi. Tidak mengubah status kebangsaan, Anda masih manusia, masih warga Amerika, jadi harus diadili dengan sistem hukum sepenuhnya yang sama.
Menanggapi pembebasan Zimmerman, Alicia Garza, yang saat itu menjadi aktivis dan salah satu pendiri yayasan Black Lives Matter, memasang postingan di Facebook berbunyi, "Black people, I love you, I love us, our lives matter." Orang kulit hitam, saya mencintai Anda, saya mencintai kita semua, hidup kita penting. Patrice Cullors, sesama aktivis dan salah satu pendiri yayasan Black Lives Matter, menindaklanjuti postingan Garza dengan tagar media sosial, hashtag Black Lives Matter. Tagar hashtag Black Lives Matter terus digunakan untuk memprotes apa yang dianggap gerakan tersebut sebagai pelaksanaan keadilan yang tidak setara, khususnya berkaitan dengan pembunuhan warga Amerika keturunan Afrika oleh petugas polisi kulit putih atau orang lain yang mengaku bertindak dalam kapasitas penegakan hukum. Marioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke dunia hiburan. Belum lama ini, komposer, guru musik sekaligus musisi Indonesia Jessica Yap yang tinggal di Los Angeles, California, merilis sebuah lagu dengan tema yang sangat cocok dengan situasi pandemi COVID-19 yang tengah melanda di seluruh dunia. Six Feet Apart, itulah judul lagu terbaru Jessica yang menggambarkan jarak 6 kaki atau sekitar 1,8 meter yang memisahkan antar sesama jika berada di luar rumah di masa pembatasan sosial saat ini. Have you ever wondered if we'll ever hug each other? Pada VOA, perempuan asal Pematang Siantar, Sumatera Utara ini bercerita mengenai ide awal dari lirik lagunya yang berbicara tentang apa yang terjadi di masa pandemi seperti sekarang dan setelahnya ketika kita menjalani hari dengan the new normal alias kelaziman baru.
Apakah kita masih bisa nge-hug? Apakah kita masih bisa meet up like go eat like normal, like usual gitu loh. Karena semua orang pakai masker, semua orang udah 6 feet apart. Gimana ya perasaannya gitu loh. Kadang itu kreativitas itu datang ketika kita melihat banyak hal yang ada di sini dan mendengar apa yang orang-orang lagi bicarakan gitu loh.
Lirik lagu 6 feet apart ini ditulis dalam waktu yang cukup singkat, hanya dalam waktu beberapa jam saja. Kini lagu ini sudah bisa disimak di seluruh dunia melalui berbagai layanan streaming musik.
Most of it is in the social media platform. Juga Instagram story udah ada ya. Cari di musiknya itu udah ada.
Lewat obrolannya, Jessica juga bercerita mengenai dampak dari pandemi yang ia hadapi sebagai musisi, di mana berbagai acara manggung serta sebagian kelas piano yang ia ajar terpaksa dibatalkan.
ada parents yang opsi untuk tidak mengambil lesson itu sejauh 40% untuk saat sekarang ini, karena mereka alasannya sangat dimengerti. Karena mereka lagi pandemi ini, mereka kerjaannya tidak sesibuk itu, dan mereka punya family juga yang mau di feed ya.
Tidak lupa Jessica berbagi tips kepada para musisi agar karya mereka bisa didengar oleh pecinta musik di seluruh dunia, salah satunya lewat kolaborasi di media sosial.
Musisi ternama itu open for collaboration dan mereka feature. Untuk orang yang bermusik sebenarnya ya, orang yang bermusik itu kan namanya kita berkarya ya, itu terus aja selalu muncul di mana-mana gitu loh. Kalau ada kesempatan untuk berkolaborasi, ayo. Dengan begitu-begitunya orang bisa lihat, oh ini dia main musik ini ya, piano ya, drum ya, ini gitu loh. Jadi lebih banyak konsistensi untuk muncul dan tetap menghasilkan karya-karya.
Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA.
Away this morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Selamat menyambut hari Rabu semuanya, hari yang biasanya kerasa paling sibuk nih ya.
Rasanya kayak semua beban dan deadline tuh udah di pelupuk mata dan bikin kita panik ya Van ya.
Iya, biasanya kerasnya kayak gitu ya Dan ya. Well, semoga tetap semangat dan fokus ya.
Tapi Van, ngomongin soal fokus, ada yang lagi ngambil perhatian aku nih, yaitu jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang kemarin ini mencatatkan rekor. Ini lebih dari 1.000 kasus baru loh dalam satu hari.
Iya Dan, itu juga bikin aku resah sih sebenarnya. Dan data ini berarti adalah data setelah musim mudik lebaran ya.
Bener, padahal sekarang banyak daerah udah mulai memberlakukan ini ya, pelonggaran PSBB. Nah ini aku agak khawatir nih sebenarnya.
Aku pun gitu sih Dan, semoga teman-teman di Indonesia nggak salah kaprah ya menanggapi pelonggaran PSBB ini untuk malah kemudian jadi longgar juga nih protokol-protokol kesehatannya.
Iya, justru harusnya lebih disiplin karena kan semakin besar potensi terpaparnya ya kalau memang sudah harus kerja dari luar rumah.
Betul, aku jadi ingat kakakku malah nih kemarin ini bahkan minta suaminya yang baru pulang kantor dan harus ngejemput ponakanku dari rumah kakek neneknya ini untuk nggak ngebolehin anaknya salim dan peluk bapaknya sendiri. Karena kan suaminya kakakku ini dia baru pulang kantor, belum ganti baju, jadi takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terus terhirup. Jadi terus duduk di mobilnya pun harus di kursi belakang, gak boleh sebelahan di depan.
Iya, langkah-langkah preventif kayak gitu nih memang harus tetap dan semakin kita ingat dan dijalankan sih ya di saat-saat transisi kayak gini. Semoga teman-teman selalu disiplin dan dilindungi dari virus corona ya.
Amin. Nah, ngomongin soal virus corona nih masih berhubungan dalam rangkaian berita hangat dan inspiratif hari ini. Kami juga punya laporan tentang laporan CDC atau Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Amerika yang menyebutkan bahwa akibat pandemi virus corona, tingkat vaksinasi anak menurun signifikan.
Iya, itu jadi perhatianku juga sih, soalnya banyak orang tua yang takut ke klinik atau rumah sakit kan ya selama pandemi ini. Nah, akibatnya vaksinasi anak jadi tertunda nih. Tapi selain informasi itu, nanti juga akan hadir obrolan kamu nih dengan Nadira Afifa ya, Van ya.
Betul, aku ngobrol dengan Nadira yang merupakan lulusan S2 Harvard University yang pas wisuda online-nya kemarin ini terpilih untuk kasih pidato kelulusan mewakili angkatannya, Dan.
Wah, ini keren banget, Diana. Obrolan itu nanti juga bisa disimak lagi di podcast In Case You Missed It ya.
Yes, nah sebelum kita kesana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Para pemilih di 5 negara bagian Amerika Serikat pergi ke sejumlah TPS pada hari Selasa, 9 Juni untuk primary atau pemilihan pendahuluan, tetapi pemungutan suara di wilayah selatan negara bagian Georgia berjalan lambat. Dilaporkan terjadi antrian panjang pemilih dan beberapa pejabat mengemukakan adanya masalah dengan mesin pemungutan suara yang tidak berfungsi. Di kota terbesar negara bagian itu, wali kota Atlanta, Keisha Lance Bottoms, mendesak para pemilih untuk bersabar dan memberitahu antrian panjang dan masalah pada mesin pemungutan suara terjadi di mana-mana. Ini tampaknya terjadi di seluruh Atlanta dan mungkin di seluruh daerah, tulis Lance Bottoms di Twitter. Jika Anda dalam antrian, tolong jangan biarkan suara Anda tidak dihitung, tolong tetap ikut di antrian. Pejabat negara bagian Georgia, Brett Raffensperger, telah memperingatkan sebelum hari pemilihan tiba bahwa antrian panjang kemungkinan terjadi karena di sejumlah wilayah disarankan agar di tempat-tempat umum mereka menjaga jarak 2 meter satu sama lain untuk mencegah penyebaran virus corona. John Ossoff, seorang CEO perusahaan televisi usia 33 tahun, memimpin dalam nominasi Partai Demokrat Georgia. Kalau menang, dia akan menghadapi Senator Republik David Perdue, sekutu dekat Presiden Donald Trump pada pemilu November mendatang. The Voice of America, VOA. Menindaklanjuti upaya pimpinan Amerika untuk mendorong negosiasi dengan intra-Afghanistan, Panglima Militer Pakistan melakukan perjalanan sehari ke Kabul pada hari Selasa. Jenderal Qamar Javed Bajwa bertemu di ibu kota Afghanistan dengan Presiden Ashraf Ghani dan Ketua Dewan Perwakilan untuk Rekonsiliasi Nasional, Abdullah Abdullah, yang akan memimpin sejumlah negosiasi selanjutnya dengan Taliban. Kantor Kepresidenan Ghani mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan kedua belah pihak membahas proses perdamaian dan dukungan Pakistan terhadap proses tersebut. Pembahasan juga mencakup wilayah di mana lokasi kedua negara itu berada yang tidak akan digunakan untuk saling menyerang. 10 tahun lalu, seorang polisi Mesir membunuh Khaled Said, usia 28 tahun, saat ditahan menimbulkan amarah para aktivis di seluruh negeri. Beberapa bulan kemudian, daerah itu dibanjiri berbagai aksi protes yang dikenal sebagai Arab Spring. Masyarakat Mesir memadati jalan-jalan sambil meneriakkan slogan-slogan seperti roti, kebebasan, kesetaraan. Inilah tiga hal yang umumnya juga dirasakan oleh warga Amerika. Sejumlah demonstrasi di Amerika Serikat terkait kematian George Floyd baru-baru ini, seorang pria kulit hitam dalam tahanan polisi, telah memicu momentum di Timur Tengah, di mana protes massa baru-baru ini di Irak dan Lebanon diredam akibat lockdown terkait pandemi. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC merilis sebuah laporan memprihatinkan baru-baru ini, yaitu vaksinasi anak menurun signifikan selama wabah virus corona. Banyak pakar kesehatan khawatir fakta ini bisa memunculkan wabah-wabah baru yang dampaknya tak kalah mengkhawatirkan. Berikut selengkapnya.
Tina Smithson sudah 3 bulan menunda vaksinasi anaknya yang belum lama ini genap berusia 2 tahun. Warga Silver Spring, Maryland ini takut kunjungan ke klinik atau rumah sakit sewaktu pandemi virus corona hanya akan memaparkan anaknya pada virus mematikan tersebut.
He's only getting a booster for his Hep A, so they said it's really
bayi
not.
Saya hanya mendapatkan vaksin hepatitis A. Yang lainnya, kata dokter, bisa menunggu hingga kapan saja.
Smithson hanyalah satu dari ribuan orang tua di Amerika yang menunda atau bahkan membatalkan vaksinasi anaknya. CDC dalam laporannya Mei lalu menyebutkan vaksinasi anak menurun secara signifikan, yaitu sekitar 22%. CDC merujuk data itu dari menurunnya jumlah vaksin yang dipesan melalui sebuah program federal yang mengimunisasi setengah jumlah anak di Amerika. Yang lebih memprihatinkan, vaksinasi anak di bawah usia 24 bulan menurun rata-rata 16%. Padahal di bawah 2 tahun merupakan usia rawan penyakit sehingga vaksinasi teramat dibutuhkan. Denita Utami, seorang dokter umum asal Indonesia yang saat ini berstatus mahasiswa S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University, merupakan salah satu pakar kesehatan yang turut memprihatinkannya.
Jadi kalau di sini itu rekomendasinya adalah prioritasnya diberikan kepada anak-anak yang berusia sampai 24 bulan, jadi sampai 2 tahun apabila memungkinkan.
Meski demikian, Koordinator Bidang Promosi Kesehatan Satgas COVID-19 Permias ini mengatakan, keliru bila para orang tua menunda vaksinasi anaknya. Sandra Sullivan, seorang dokter anak di Baltimore, Maryland, mengatakan, para orang tua seharusnya mengkhawatirkan kemungkinan anak mereka terkena banyak penyakit jika menunda vaksinasi.
Ironinya adalah jika kita menunda vaksinasi, ada kemungkinan anak Anda terkena penyakit yang lebih serius atau bahkan lebih mematikan.
Ratih Sudarto, dokter keluarga yang berpraktik di kawasan metropolitan Washington DC, memberikan beberapa contohnya.
Campak itu sangat mudah menular, lebih mudah menular dibanding COVID-19. Dan campak itu kalau bisa menyebabkan infeksi di otak dan juga infeksi di paru-paru, bahkan bisa menyebabkan kematian. Contoh lain, polio misalnya, itu bisa menyebabkan kelumpuhan. dan juga bisa menyebabkan kematian.
Tidak semua anak di Amerika menjalani vaksinasi karena keputusan orang tua mereka. CDC melaporkan sekitar 55% anak di Amerika tidak terdaftar dalam program vaksinasi federal. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Pandemi virus corona telah melumpuhkan banyak sektor ekonomi, termasuk industri kesehatan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa selama masa krisis di Amerika. Dampak buruk bagi pekerja medis dan mereka yang bergantung pada dokter mungkin akan terus terjadi walaupun wabah corona dapat diatasi.
Dr. Mike Wilson sedang berada di rumahnya di Texas dan menjalankan perannya sebagai seorang ayah bagi ketujuh anaknya. Jauh berbeda dari bulan lalu ketika ia masih menjabat sebagai direktur medis di kota New York. Pada bulan April lalu ia sempat berbicara kepada VOA di saat tengah bekerja 5 minggu berturut-turut, setiap hari tanpa libur, 14 jam setiap hari. Ketika jumlah kasus corona menurun di New York, Dr. Wilson kembali ke rumah sakit di Texas dan mendapati dirinya kehilangan pekerjaan. Melalui aplikasi Zoom, Dr. Wilson mengatakan,
"Tidak banyak pasien yang datang ke rumah sakit, jadi mereka tidak membutuhkan staf. Jadi banyak perawat dan dokter di seluruh Amerika telah diberhentikan atau diliburkan tanpa gaji."
Ketika pandemi virus corona memuncak pada bulan April, sektor kesehatan swasta di Amerika mem-PHK 1,4 juta pekerjanya. Berikut ini penjelasan mengapa hal itu dapat terjadi. Saat pandemi melanda, kebanyakan rumah-rumah sakit membatalkan jadwal operasi untuk menyediakan ruang bagi pasien COVID. Rumah-rumah sakit berskala kecil yang sudah bergelut dengan masalah keuangan masuk ke dalam keadaan yang lebih buruk. Ditambah lagi, jumlah pasien yang datang dan dirawat di UGD menurun drastis karena warga Amerika merasa khawatir untuk datang ke rumah sakit. Dr. Ruchita Gandhi sempat merawat seorang pasien perempuan yang terkena stroke. Pasien itu menunda untuk pergi ke rumah sakit hingga akhirnya terlalu terlambat untuk ditangani. Melalui aplikasi Zoom, Dr. Gandhi menjelaskan,
"We could see this clot and it was massive.
Kami dapat melihat terjadinya gumpalan besar darah dan kami semuanya merasa ngeri. Ini merupakan salah satu kasus di mana kami sebenarnya dapat melakukan sesuatu yang dapat memberikan dampak yang besar. Pasien ini, jika saja ia datang 24 jam lebih awal, kami mungkin masih dapat mengangkat gumpalan darah itu."
Akibat dari menghindarnya pasien datang ke UGD dan pemasukan menurun, pihak rumah sakit memotong jumlah staf. Sebagian rumah sakit di daerah pedesaan kini beroperasi hanya dengan satu atau dua dokter untuk menangani pasien di UGD. Dr. Kay Moody mendirikan MDocs, grup yang anggotanya terdiri dari 23.000 dokter UGD. Ia mengatakan anggotanya terancam dipecat jika mereka mengeluhkan kekurangan tenaga medis di tempat mereka bekerja. Lewat aplikasi Zoom, Dr. Moody mengatakan,
"That's not enough people.
Jika tiba-tiba terjadi kecelakaan beruntun di dekat rumah sakit, kami membutuhkan tenaga medis di sana. Kami tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Kami tidak tahu kapan keadaan darurat akan terjadi. Jadi kami harus selalu siap."
Dr. Moody menambahkan, rumah-rumah sakit di Amerika selalu menghadapi masalah keuangan. Namun mereka kini berjuang untuk keluar dari masalah keuangan dalam skala lebih besar lagi. Ia menjelaskan,
"This is not just an industry.
Layanan kesehatan telah berubah menjadi sebuah industri dan seharusnya tidak demikian. Ini seharusnya tentang seorang manusia yang memberikan perawatan terhadap sesama manusia." Dalam usaha mengalihkan perhatian orang-orang dari tekanan akibat lockdown terkait pandemi virus corona, sekaligus mencari dukungan bagi taman-taman nasional di Afrika, sejumlah pegawai Taman Nasional di Kenya menawarkan safari virtual. Sesuai namanya, safari yang satu ini tidak mengharuskan pesertanya hadir di hutan-hutan Afrika, namun mereka cukup menyaksikan hewan-hewan liar itu di hutan terbuka lewat live streaming di media sosial. Menarik ya? Langsung aja kita simak liputannya berikut ini.
So we just got tracks for a male leopard, yeah, heading up the road. So we're gonna be following it, see where it goes. Here we are. So we've just found this beautiful male leopard.
Itu suara David Lekuta. Dalam video yang ditayangkan secara langsung itu, ia sedang menjelaskan bahwa hari ini ia dan supir jeepnya sedang melacak jejak macan tutul. Tak lama kemudian, seekor macan tutul terlihat sedang mengendap-endap sambil mengintai mangsanya, seekor babi liar. Sejak Maret lalu, Lekuta dan rekan-rekan kerjanya di Suaka Alam Ol Pejeda, Kenya, menggelar safari virtual.
Tujuannya bukan semata untuk meraih keuntungan karena tidak adanya kunjungan turis, tapi lebih untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melindungi satwa-satwa yang terancam punah. Wisata kehidupan liar merupakan sumber pendapatan utama negara-negara di Afrika seperti Kenya. Wabah virus corona mengakibatkan wisata yang satu ini sepi pengunjung. Para pengelola Taman Nasional khawatir jika situasi ini berkelanjutan, perhatian dunia terhadap hewan-hewan liar, terutama yang terancam keberadaannya, akan menyusut. Di suaka alam Ol Pejeda, setiap hari Lekuta dan kawan-kawan berkeliling di hutan dengan jeep khusus mereka dan menayangkan secara langsung apa yang terekam kamera video ponsel mereka ke media sosial. Richard Ving, Direktur Pelaksana Suaka tersebut mengatakan, menghadirkan kehidupan liar ke rumah-rumah, ke televisi-televisi, dan ke ponsel-ponsel orang-orang di belahan dunia lain merupakan usaha mulia untuk melestarikan kehidupan liar. Menurut Ellie Jones-Perrott, seorang mahasiswa ilmu zoologi dan pencipta safari virtual bernama Sofa Safari, sangat penting untuk terus menggalang kesadaran masyarakat umum terhadap hewan-hewan yang hampir punah. Dengan jaringan internet yang terbatas di kawasan-kawasan pedalaman Afrika, tayangan langsung safari sebetulnya sulit dilakukan. Jones-Perrott mengaku koneksi internet sering terganggu sehingga tayangan tampak terbata-bata. Namun menurutnya, tayangan langsung menawarkan sensasi yang berbeda karena seolah membawa penontonnya langsung ke dalam hutan. Apalagi para penontonnya bisa bertanya langsung ke pemandu safari itu.
In case you missed it.
In case you missed it, di awal bulan Juni ini ada seorang mahasiswi S2 asal Indonesia yang berkuliah di Sekolah Ilmu Kesehatan Masyarakat Harvard atau Harvard School of Public Health yang terpilih untuk mewakili angkatannya memberikan pidato kelulusan di acara wisuda virtual School of Public Health Kampus Harvard. Namanya adalah Nadira Afifa. Nah, untuk tahu tentang hal itu lebih jauh, sekarang saya sudah bareng dengan Nadira. Secara virtual tentunya. Halo Nat, apa kabar?
Halo, baik. Makasih VOA udah ngajak ngobrol.
Ih, senang banget kita bisa ngobrol-ngobrol dan semoga kita bisa dapat inspirasi juga dan mungkin terilhami untuk bisa jadi the next Nadira.
Waduh, amin.
Amin. Nah, Nat, ini kan sekarang kamu udah selesai nih sekolahnya. Posisi sekarang masih ada di Boston atau jangan-jangan udah balik lagi ke Indonesia nih?
Udah balik. Aku dari awal April udah balik karena kelasku online semua sampai graduation, jadi ya udah aku langsung pulang.
Oke, nah berarti gara-gara pandemi pulang ke Indonesia tapi studi masih terus berlanjut sampai akhirnya lulus dari Sekolah Ilmu Kesehatan Harvard. Gimana rasanya sekarang udah lulus dari salah satu sekolah terbaik di dunia?
Rasanya pastinya seneng banget. Sebenarnya campur lah ya, ada seneng, ada sedihnya. Senengnya pastinya akhirnya udah selesai lulus. Despite segala hal yang terjadi selama aku kuliah ya gitu. Kuliahnya kan sebenarnya singkat, cuma 10 bulan harusnya. Tapi jadinya memang harus terpotong, ada corona juga, tiba-tiba ada kelas online, terus ada opportunities yang harus hilang karena nggak bisa di kampus lagi. Jadi ya lumayan ada sedihnya juga, dan juga harus akhirnya selesailah terafiliasi sama kampus terbaik di dunia ini gitu. Akhirnya sekarang bisa jadi Nadira yang nggak dikait-kaitin lagi ke Harvard gitu kan. Cuma ya pastinya sangat bangga akhirnya bisa dapat degree yang emang aku mau dari dulu, public health, dan dari kampus yang aku mau juga gitu.
Nah, sebetulnya setelah lulus dari Harvard ini sendiri, tadi kamu bilang akhirnya terlepas lah dari afiliasi dengan kampus terbaik di dunia. Memang ketika berkuliah di Harvard sendiri, ada bebankah atau merasa tanggung jawab yang lebih besar karena selalu diafiliasikan dengan hal itu?
Enggak sih, justru dulu seneng banget sih. Sebenarnya kan, kalau dulu mungkin aku selama sekolah di Harvard itu mungkin orang taunya ya udah sebagai mahasiswa Harvard. Itu selalu itu yang dibangga-banggakan gitu kan. Mm-hmm. Sekarang pas udah lulus, ya akhirnya ada freedom untuk bisa, kalau misalnya mau membanggakan, ya membanggakan nama sendiri gitu. Di satu sisi senang, tapi di satu sisi ya beban juga sebenarnya. Apakah orang-orang tetap bisa look up, bisa tetap lihat aku kalau misalnya aku udah nggak terkait-kait sama Harvard lagi gitu.
Nah, Nat, kalau misalnya boleh dirangkum dalam satu kalimat yang singkat, kira-kira seperti apa sih pengalaman belajar di Harvard itu sendiri? Karena mungkin banyak orang yang punya harapan atau punya impian untuk bisa belajar di Harvard ataupun di kampus-kampus lainnya di dunia yang mungkin memang bidang yang mereka sukai ada di sana. Nah, buat kamu sendiri, seperti apa sih pengalaman di sana? Apakah sesuai dengan ekspektasi sebelum berangkat atau justru melebihi?
Kalau menurut aku, singkatnya kuliah ke Harvard itu kayak jadi jendela buat banyak banget opportunities. Jadi, waktu aku udah akhirnya terregister di Harvard, itu aku langsung dapet network yang luar biasa, baik dari teman-teman aku di kelas, yang dari bukan background-nya, bukan medical doang, ada yang dari hukum, dari media, dan mereka juga dari berbagai belahan dunia. Terus juga aku dapat akses ke profesor-profesor yang beneran actually contribute di dunia juga levelnya. Terus banyak juga pengalaman-pengalaman untuk kayak project ke luar negeri, kayak ke Afrika kemarin yang gratis. Terus pengalaman untuk bisa conference di luar negeri juga dibayarin oleh Harvard gratis. Jadi memang banyak banget opportunities yang nggak ternilai dan yang mungkin nggak aku dapetin kalau aku nggak kuliah di sini gitu.
Nah, sekarang mungkin kita ke tadi tuh yang kita bahas di awal banget, cerita tentang kamu terpilih untuk bisa mewakili teman-teman seangkatan kamu di School of Public Health-nya Harvard untuk memberikan pidato kelulusan. Nah, itu gimana ceritanya? Apakah kamu ditunjuk sama kampus atau kah kamu memang punya IPK tertinggi kah, prestasi terbaik atau seperti apa sih? Boleh diceritain?
Iya, jadi waktu aku ada berita kepilih itu nih, waktu aku publish sebenarnya banyak juga yang salah memberitakannya karena dibilang aku lulusan terbaik lah atau apa, padahal enggak. Jadi kalau di Harvard itu memang untuk graduation mereka bukan pilih orang-orang yang IPK tertinggi atau achievement terbaik untuk ngasih pidato saat wisuda. Tapi mereka dengan fair mengadakan student speaker contest. Jadi student speaker contest ini dibuka untuk semua yang mau graduate di tahun 2020. Kita diminta untuk ikut seleksi yang secara garis besar dibagi jadi dua tahap. Yang pertama itu aku submit teks pidato aku. Jadi itu 500-750 kata, kalau dibacain sekitar 5-6 menit. Habis kita submit teks itu, baru nanti kita dapat sesi coaching kalau emang lolos ke seleksi berikutnya. Coachingnya itu sama CEO perusahaan komunikasi namanya Ibu Maureen Goss. Di situ aja aku udah ngerasa, oh aku dapat ilmu baru banyak banget, kayak diajarin intonasi, pronunciation, terus ngatur ekspresi dan emosi. Jadi memang even kalau aku nggak lolos, aku juga udah seneng banget gitu. Dan habis aku coaching, barulah aku diminta untuk Zoom call sama kameramennya dari Harvard. Jadi kalau misalnya nggak lagi pandemi, sebenarnya aku harusnya audisi langsung ke depan para panelis. Tapi karena pandemi, jadinya Zoom call aja direcord. Nah, dikasih kesempatan satu kali take untuk bacain pidatonya. Habis itu udah direcord, barulah memang seleksinya cepet banget. 3 hari kemudian aku udah dikabarin kalau ternyata aku yang keterima. Nah, sebelum final speech juga aku dikasih kesempatan coaching 2 kali lagi, dan itu jauh lebih intens karena ya mau dipastikan untuk final speech-nya bisa bagus gitu. Apalagi wisuda sekarang kan open for public, jadi untuk pertama kalinya bisa ditonton semua orang. Jadi pressure-nya lumayan tinggi gitu.
Wow.
Itu walaupun online sedih juga sih.
Iya sih, itu mungkin satu ada downfall-nya juga di situ ya, downside-nya. Dengan dilakukan online, mungkin kamu nggak bisa merasakan istilahnya energi secara langsung dari audiens yang mungkin menyaksikan kamu kalau misalnya kamu lakukan itu secara traditionally di podium gitu ya. Nah, tapi sebetulnya waktu kamu menyampaikan pidato itu, apa pesan utama yang pengen kamu sampaikan sih kepada para lulusan, teman-teman seangkatan kamu, dan mungkin secara tidak sadar kamu juga pengen menyampaikan itu kepada dunia, karena kan itu bisa disaksikan sama banyak orang.
Jadi memang sebenarnya ada 3 poin utama yang aku sampaikan di pidato itu. Yang pertama tentang ketakutan aku untuk di awal ke Amerika sebagai aku kaum minority, dengan aku satu-satunya orang Indonesia di sekolahku, dan juga dengan aku pakai jilbab gitu. Jadi identitinya sangat-sangat terlihat gitu, tanpa aku perlu ngasih tahu aku agamanya apa gitu kan. Nah, di situ aku ceritain gimana awalnya aku kesulitan adaptasi, tapi ternyata aku menyadari bahwa Harvard ini sangat embrace diversity dengan mereka menyediakan praying room dan Bahkan yang ngasih tahu praying room itu adalah teman aku yang adalah orang Yahudi gitu. Dan wow, itu aku merasa nyaman sama Harvard pada akhirnya. Itu poin pertama aku. Mm-hmm. Poin kedua aku tentang menceritakan gimana sih sebenarnya aku yang ini orang biasa-biasa aja, yang underprivileged, itu bisa masuk Harvard dan bisa juga menonjol di Harvard gitu. Dengan aku nyeritain bahwa mama aku adalah anak petani, terus dengan susah payah disekolahkan ke S1, dan pada akhirnya mama bisa anak-anaknya lulus semua jadi master graduate gitu. Wow. Dengan keadaannya yang biasa-biasa aja, dan pada akhirnya dengan motivasi itu aku pun bisa berangkat ke Harvard dan bisa pidato di sana. Terus poin ketiga yang aku sampaikan tentang betapa pentingnya public health di masa sekarang, betapa orang menyadari ternyata public health itu sangat penting, di mana di keadaan corona ini ternyata memaksa orang untuk bekerja sama satu sama lain, gak ada lagi persaingan antar negara atau antar etnis, karena semuanya terpapar sama risk yang sama, dan cuma dengan bekerja samalah kita bisa melawan risk ini, yaitu risk untuk terpapar corona ini gitu. Jadi biar relevan juga sama keadaan sekarang.
Iya, yeah. Aku udah nonton nih video pidatonya, keren banget. Dan mungkin buat teman-teman yang dengerin juga, pengen nonton, silakan dicek, ada di YouTube-nya Harvard juga ya. Dan kamu juga bikin semacam vlog behind the scene, proses perekamannya itu. Nah, kalau misalnya tadi kita balik lagi ke fakta bahwa kamu melakukan wisuda ini secara online. Ini kan angkatan yang bisa dikatakan spesial, bahkan banyak orang yang kemudian mencoba untuk membesarkan hati teman-teman yang lulus wisuda di tahun 2020 ini karena nggak bisa wisudaan topi segala macam gitu kan. Nah, buat kamu sendiri wisuda online ini apa sih maknanya dan apa yang kamu rasakan? Apakah tadi sempat dibilang sedih, dan apa itu sedihnya?
Jadi memang wisuda itu kan sebuah momentum ya buat selebrasi gimana kita. Kalau buat aku pribadi itu bukan cuma selebrasi gimana aku sudah susah payah belajar di Harvard, tapi juga selebrasi gimana susah payah aku bisa akhirnya sampai di Harvard gitu. Dan itu udah perjuangan bertahun-tahun. Jadi memang sedihnya itu sih karena momentumnya itu hilang. Tapi memang yang aku syukuri juga adalah gimana akhirnya wisuda online ini bikin aku bisa kumpul di rumah sama keluarga lengkap, nonton bareng-bareng, yang itu mungkin gak bisa aku rasain kalau aku wisudanya langsung di sana. Gak mungkin sekeluarga besar ikutan juga kan ke Amerika gitu.
Sekarang setelah kamu selesai di wisuda dan sudah istilahnya menorehkan berbagai pencapaian-pencapaian dalam karir akademiknya kamu, sekarang secara profesional setelah kamu di Jakarta, apa rencana berikutnya, Dinat? Apalagi dengan ilmu kamu di bidang public health, ilmu kesehatan masyarakat, ini lagi istilahnya pas lah momennya dengan pandemi virus corona.
Jadi memang aku itu dari dulu cita-citanya untuk tetap applying ilmu aku both sebagai dokter umum dan juga sebagai public health professional gitu. Jadi idealnya memang aku pengen tetap aktif di dua dunia itu. Caranya dengan aku part time di rumah sakit, tetap praktek sebagai dokter, tapi di satu sisi juga tetap contribute di bidang public health. Kalau sekarang memang aku udah mulai dengan kerjasama sama Dinkes pemerintah provinsi, salah satu provinsi, jadi bantu-bantu untuk penanganan COVID juga gitu. Itu cara aku untuk menggunakan public health aku gitu. Cuma untuk yang rumah sakit memang tetap masih mencoba mencari sih ini, kira-kira rumah sakit mana yang pas buat aku praktek gitu.
Oke, nah sebetulnya ada satu lagi sih yang perlu diseriusi lagi, karena kamu sekarang karirnya juga melebar ke YouTube sebagai seorang vlogger. Kamu besar loh following shape-nya. Jadi kamu punya subscribers sudah ratusan ribu, terus followers di media sosial juga banyak gitu kan. Bisa dibilang kalau kata orang zaman sekarang, kamu bisa menginfluence orang jadi influencer. Di vlog kamu di YouTube, kamu banyaknya membahas kehidupan kamu di kampus ketika di Harvard. Nah sekarang setelah kamu selesai dengan Harvard, isinya apa nih yang bisa di-expect oleh orang-orang dan para subscribersnya kamu?
Sebenarnya berkarir di YouTube itu gak pernah jadi plan aku sebelumnya gitu ya. Aku cuma iseng doang share yang waktu video aku di Tanzania, terus ternyata laku. Aku share lagi kehidupan di Harvard, itu kok semakin ramai, makanya aku lanjutin. Sekarang udah selesai kehidupan Harvard, mungkin orang follow aku karena aku hidup di sana. Selanjutnya pastinya aku mau membahas gimana kehidupan aku setelah kuliah hopefully tetap inspiring, mungkin gimana aku bisa kontribusikan public health knowledge aku, mungkin kalau aku ada project ke daerah, Flores kah atau kemana bisa aku share, atau sekedar aku traveling aja, tapi ya hopefully tetap sesuatu yang insightful dan tetap menarik buat orang gitu.
Amin, itu salah satu yang ditunggu-tunggu orang sih ya. Gimana kiprah kamu setelah ini, setelah selesai dari Harvard? Semoga tetap, yaitu membuat orang selalu tertarik untuk menyaksikan apa yang akan kamu lakukan ke depannya.
Benar, amin, amin, mudah-mudahan. Amin.
Thank you banget Nadira udah bersedia untuk ngobrol dengan In Case You Missed It di VOA This Morning.
Oke, thank you Rifan dan VOA udah ngajak ngobrol. Mudah-mudahan bermanfaat. The Voice of America.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Wiastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jini Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman.
Simak terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat di seluruh radio afiliasi VOA di Indonesia. Juga jangan ketinggalan cek situs kami di www.voaindonesia.com untuk mengikuti perkembangan terkini, berita dari dalam dan luar negeri.